Undele gravitaționale atmosferice și perturbațiile ionosferice asociate. Aceasta a fost tema seminarului de astăzi, găzduit de Institutul de Științe Spațiale, ISS de la Măgurele, și organizat de Laboratorul de Plasmă Spațială și Magnetometrie al acestui institut.
Domnul Cătălin Negrea, cercetător la acest laborator, a fost cel care a susținut seminarul. Mă gândesc că e interesant, adică perturbațiile ionosferice asociate cu undele gravitaționale merită studiate.
Foarte interesant, exact asta a fost și tema interviului pe care l-am realizat cu domnul Cătălin Negrea, o simplă coincidență de nume.
Termenul unde gravitaționale se referă la o clasă de unde longitudinale, fluide, care se propagă, să zicem, într-un câmp gravitațional, care are anumite efecte, are un efect restaurator. Cred că fiecare din noi a văzut, fără să-și dea seama, undele gravitaționale cauzează, de exemplu, acea structură ondulatorie în nori, din când în când.
Pe care cum o vedem?
Aceste unde sunt omniprezente, practic. Nu există o perioadă anume când să spunem că ar trebui să ne uităm deasupra capului. Ele sunt importante pentru această regiune a atmosferei superioare, pentru că ele induc anumite perturbații ionosferice care la rândul lor au un impact asupra comunicațiilor, asupra sistemelor de poziționare, cum ar fi GPS, și de asemenea pot afecta orbita sateliților care orbitează prin termosferă. Noi avem impresia asta că atmosfera se termină pe la vreo 40 de kilometri.
Deasupra Pământului.
Da, dar nu este adevărat. De exemplu, stația spațială internațională, cred că orbitează undeva pe la 340-350 de kilometri și din când în când este necesar să folosească niște combustibil să-și ajusteze orbita. Datorită frecării cu termosfera, stația este încetinită. Destul de puțin, ce-i drept, dar sunt necesare corecții periodice. Pentru toți sateliții care zboară, să zicem, mai jos de 506 de kilometri, sunt necesare corecții de genul acesta.
Corecțiile astea ce presupun și cum se fac?
Se fac folosind combustibilul de la bord. Practic, pornesc acel propulsor incorporat. Ceea ce mă interesează pe mine este dinamica acestor unde, variația lor, caracteristicile lor, sursele. De exemplu, recent am scos în evidență faptul că există o foarte puternică variație sezonieră a acestor unde.
Adică?
Observăm o activitate de două ori mai intensă, să spunem, în preajma solstițiilor de vară și de iarnă decât la echinocții primăvara și toamna. Nu este, sincer, nu este clar nici mie care este cauza, dar este un fapt empiric observabil.
Pentru că asta urma să fie următoarea întrebare, care este cauza acestor fluctuații, acestor, mă rog, variații, și de asemenea, dacă se poate face ceva să preveniți efectele acestor modificări?
Efectele ionosferice și prevenția sau compensarea lor face parte din ceea ce se numește, în sens larg, space weather, meteorologie spațială. Ca orice ramură meteorologică, dacă oamenii implicați își fac treaba, n-aude nimeni de noi. Ce vreau să scot în evidență e că există două tipuri, mă rog, eu mă gândesc la două tipuri mari de efecte space weather. Primul tip este format din acele evenimente de care chiar auzim la radio, la televizor, auzim din când în când că nu știu ce explozie a avut loc pe soare și că se va întâmpla ceva groaznic și de regulă nu se întâmplă nimic. Bun, astea sunt evenimente majore, dar și foarte, foarte rare. Pe de altă parte, există numeroase fenomene omniprezente care au un impact relativ mic, dar constant. De exemplu, densitatea locală în ionosferă poate să varieze în mod uzual cu 10-15%. Dacă e să facem o comparație cu variațiile care au loc la nivelul solului, este ceva cu adevărat imens, având în vedere că aceste variații au loc practic tot timpul. Atunci când semnalele de comunicații se reflectă de ionosferă sau trec prin ionosferă, venind în cazul comunicațiilor prin satelit, ele pot fi perturbate.
Adică bătute pur și simplu de la traiectoria lor.
Ionosfera funcționează ori ca o oglindă, în cazul undelor pe care ionosfera le reflectă, ori ca un geam, să-i spunem, distorsionat. Și automat afectează acuratețea cu care noi putem să receptăm semnalul respectiv. Cel mai dramatic efect este în cazul GPS. Intensitatea semnalului GPS este întotdeauna foarte, foarte mică. Nu sunt necesare distorsiuni foarte mari ca... Exact, exact. Acum, dacă nu ne deranjează în viața de zi cu zi că telefonul nostru are o eroare de 10 metri, e ok, dar surse din astea de erori sunt practic sunt comune și trebuie luate în calcul.
Dar astfel de erori, de exemplu, în cazul navigației sateliților sau poziționărilor sau în cazul stației spațiale internaționale, pot avea consecințe mai serioase?
Există consecințe, da. Să vă dau două exemple de impact ionosferic asupra, să zicem, spinurilor de comunicații. În cazul zborurilor la latitudine înalte, avioanele nu pot folosi sateliții de comunicații. Datorită curburii Pământului, nu pierd legătura cu sateliții geostaționari de comunicații. Și se bazează, în schimb, pe o rețea de transmițători
tereștri,
da? Și astfel mențin legătura cu turnul de control. În cazul în care ionosfera este extrem de perturbată și există niște standarde universal acceptate, e considerat prea riscant și să zbor deasupra polilor. Mă rog, pe noi nu prea ne afectează decât, nu știu dacă ar fi să zburăm direct București-Canada. În cazuri de genul acesta, zborul este ori amânat, ori deviat pe o rută mult, mult mai lungă, pentru că s-a constatat că se pierde legătura cu turnul de control. Al doilea exemplu, să zicem, andocarea la acele platforme petroliere se face de multe ori semi-automatizat folosind GPS. Este destul de grav acolo să ai o eroare de 10 metri, că nu se știe, da, poți să te ciocnești, poți să apară o defecțiune, poți să apară scurgeri.
În astfel de situații există, cum se spune, backup, deci o soluție de rezervă, în sensul că există posibilitatea ca intervenții manuale, umane, să spunem așa?
Asta am auzit de la un profesor relativ recent. Dacă GPS-ul nu-ți poate spune unde ești, uite-te pe geam. Întotdeauna e o idee bună.
Corect.
Da, există măsuri. Companiile aeriene, de exemplu, mențin permanent o legătură cu instituții specializate care fac prognoze relativ la activitatea geomagnetică, la starea ionosferei și în cazul în care se impune, de exemplu, ori amână zborurile, ori le deviază pe rute mai lungi.
Și mai sigure în teren.
Da.
Cât de mult pot fi anticipate astfel de perturbații?
Unele sunt previzibile. De exemplu, apar perturbații de genul acesta în cazul unor furtuni geomagnetice.
Care furtuni se produc?
Sau mare activității solare.
Bun, dar ele se produc periodic și le putem anticipa sau se produc și atunci?
Se produc, să zicem, la câteva ore până la câteva zile după un eveniment major observat pe soare. Dar ceea ce mă preocupă mai degrabă pe mine sunt evenimentele cotidiene, activitatea care am constatat că este omniprezentă și ea nu poate fi prezisă decât într-un sens meteorologic. Dar, mă rog, vestea bună este că impactul potențial destructiv este considerabil mai mic, adică e mai degrabă ceva iritant decât periculos. Dar pentru mine personal este interesant din punct de vedere științific.
Te înțeleg de ce
în primul rând. Da, da.
Dar rezultatele unor astfel de cercetări pe care le faceți, ce aplicabilitate în sensul că pot folosi cui, de exemplu, în caz de intervenție, nu știu, ce tip de autoritate le poate folosi?
Agenția Spațială Europeană, de exemplu, până acum 2 ani am făcut parte din așa numitul Space Weather Prediction Center din Statele Unite, centru de predicție meteorologică pentru spațiu, care e foarte interesat de așa ceva.
E interesat, evident, din perspectiva lansării navelor, nu?
Jobul lor este să ofere predicții meteorologice pentru mediul spațial, la fel cum alte servicii se ocupă de meteorologia la nivelul solului. Toată lumea este interesată să facă predicții cât mai bune. De multe ori suntem în punctul în care încă încercăm să înțelegem știința care ne-ar putea ajuta să facem predicții mai bune la un anumit moment.